Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Još 20 dana je ostalo do prelaska na sistem elektronske fiskalizacije, a novi obveznici biće pre svega zanatliji trgovci poput frizera, kozmetičara, molera, keramičara i sportskih klubova. Isti rok ostao je i javnoj upravi i privrednicima koji s njima posluju da pređu na sistem elektronskog prihvata i izdavanja faktura. Jesu li trgovci spremni za primjenu novog sistema i koje su koristi na koje privrednici mogu da računaju? Neka su od pitanja na koje tražimo odgovor u današnjoj emisiji. Jedna od tema magazina su i ustavne promjene o kojima su se građani nedavno izjasnili. Da li se već krenulo u formiranje radnih tela za izradu pravosudnih zakona i da li je rok od godinu dana dovoljan da se kvalitetno obavi posao? Broj korisnika interneta u Srbiji i njihov udeo u ukupnoj populaciji povećava se iz godine u godinu i danas iznosi 74%. Kako raste broj korisnika, tako se povećava i bezbednosni rizik. Da li smo dovoljno informisani o potencijalnim opasnostima, kako da se zaštitimo i ko je odgovoran za našu online bezbednost? Odgovori su sadržani u istraživanju koje je Registar nacionalnog interneta domena Srbije sproveo početkom godine, a od sagovornika magazina saznaćemo detalje. Na samom početku govorimo o tome zašto u Srbiji nema više zaštićenih područja, a povod je Dan zaštite prirode Srbije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. Dobar par, nismo kao dobar par, 10 je časova 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U Srbiji se 11. april obeležava kao Dan zaštite prirode. To je prilika da se ukaže na važnost očuvane prirode za opstanak živog sveta i kvalitet naše životne sredine, ali i na značaj upravljanja zaštićenim područjima. Ustanovljen je 2009. godine sa ciljem da se skrene pažnju javnosti na potrebu zaštite nacionalne prirodne baštine. Tim povodom gost nam je Goran Sekulić iz Svetskog fonda za prirodu. Dobar dan i dobro nam došli. Radujemo se uvek u poslednje vreme sve češće i češće imamo goste u studiju. Naša zemlja ima prilično očuvanu tu prirodnu baštinu, bogatu biološku raznovrsnost, veliki broj endemskih vrsta, karakterističnih staništa. Zaštićena područja su zapravo važna radi očuvanja tog biodiverziteta. Kod nas je nekih između 7 i 8% teritorije pod tim zaštićenim područjima i to se smatra da je malo. Zašto je to tako?
Pa, tačno je to što ste rekli. Srbija se nalazi na Balkanskom poluostrovu koja je jedno zaista centara biodiverziteta u Evropi globalno. Imamo još uvek bogatu očuvanu prirodu, biodiverzitet, ali onako trenutno kako se brinemo o tome nije baš ohrabrujuće. Ne smemo nikako sad da se opustimo i da kažemo eto imamo zaista dobru prirodu pa ne moramo ništa da radimo. Moramo bolje. Jedan od načina da štitimo prirodu je upravo uspostavljanje zaštićenih područja i njih upravljanje njima na odgovarajući način. Primarna uloga zaštićenih područja je upravo očuvanje prirode i biodiverziteta. To bi trebalo da bude njihova osnovna uloga i da kažemo da je to je ono čime se oni bave. Nažalost, u praksi danas to nije uvek tako. Imamo veliki broj zaštićenih područja gde upravljaju recimo preduzeća za gazdovanje šumama, koje to rade dosta dobro, neću da kažem da je loše, ali opet znači imamo zaštićena područja gde upravljaju gde primarna funkcija nije uvek zaštite prirode. Znamo i kako je situacija u nacionalnim parkovima, nije uvek lako, veliki pritisak turizma, drugih investicija, izgradnje. Ono što se sad pojavilo zadnje dve godine od ove pandemije, videli smo da nam zaštićeno područje mnogo znače, veliki broj posetilaca je išao u zaštićeno područje, što je s jedne strane dobro, ali s druge strane imamo taj veliki pritisak na zaštićeno područje i ne bi smeli da ih žrtvujemo zbog tog turizma, ali na kraju ako ih uništimo zbog toga nećemo imati više u čemu da uživamo.
Jedan od primera koji bismo baš mogli da razradimo kad govorite o tom neadekvatnom upravljanju zaštićenim područjima je Carska bara. I sad dobra vest nam stiže sa BG-a jer se menja upravljač i to je nešto što je, boga mi, posle 20 godina tih nekih napora i nastojanja da se to uradi onako kako treba, otprilike dobilo taj neki pozitivan ishod.
Pa jeste, Carska bara je zaista jedan od dragulja u zaštiti prirode, u zaštićenim područjima kod nas. Ona je prepoznata i na međunarodnom nivou, to je vlažno stanište od međunarodnog značaja, takozvano Ramsarsko stanište. Onaj do sada je ovim područjem upravljao ribnja kečka, koja je naravno primarna delatnost proizvodnja ribe, i oni su, da tako kažem, usput koliko su mogli upravljali tim rezervatom. To svakako nije bilo dovoljno i nije bilo onako kako bi trebalo da se zaista upravlja jednim područjem i da se obezbede sve njegove funkcije. Znači ono što smo rekli, primarno zaštita, ali opet i prezentacija, edukacija, naučno istraživanje, na kraju i neki kontrolisani turizam. Sad se to promenilo. Upravljač su rezervati prirode iz Zrenjanina. To je jedna, da tako kažem, ustanova koja primarno se bavi zaštitom prirode, odnosno upravljanje zaštićenim područjima, tako da mislim da će to stvoriti neku osnovu da se zaista i Carskom barom u budućnosti mnogo, mnogo bolje upravlja, da se ona bolje očuva, zaštiti, da se obnove neka staništa i populacije, ali isto tako da se stvore neki kvalitetni programi za posetioce i za za učenike, za studente ili za istraživače koji to dolazi.
A kad je reč o područjima koja bi potencijalno trebalo da uđu u tu kategoriju zaštićenih, pretpostavljam da je tu bitno da se ispune neki kriterijum i setiću se i da ste i vi kao Svetski fond imali nekoliko inicijativa.
Pa jesmo, mi smo pokretali neke inicijative, odnosno podržali smo, da tako kažem, neke inicijative za zaštitu koje su bile ranije, pa su negde malo, da tako kažem, se zagubile. Ono što mi hoćemo negde da podržimo, u stvari, lokalne inicijative. Jedna od takvih je, oko koje smo u zadnje vreme aktivni, je područje Mojsinskih planina, Stalačke klisure, gde smo uz saradnju i sa lokalnim organizacijama, ali i sa opštinama negde krenuli da oživljavamo tu ideju, i za sada je to onako dosta dobro izgleda, postoji zaista interes, jer nekako mislimo da ta zaštita može da bude, da ima smisla i da bude efektivna ako zaista postoji podrška iz lokala, ljudi koji tu žive. Jedino tako ona može zaista da obezbedi sve ono o čemu smo pričali, onim funkcijama šta to treba da pruži. I zbog toga negde smo mi fokusirani upravo na takve neke inicijative, više da podržimo zaista lokalne inicijative ili da skrenemo pažnju da bi možda trebalo malo određene lokalne samouprave da se više bave zaštitom prirode, jer i dalje recimo u Srbiji imamo opštine koje nemaju ni jedno zaštićeno područje.
Da, ali to je ono što ovde vjerojatno ne postoji baš svest o dobrobiti koju sama lokalna samouprava može da ima od toga.
Da, ali usudit ću se da kažem da se to polako menja. U zadnjih godina imamo dosta životna sredina generalno izašla kao tema u javnosti. Ono što vidimo da se polako i među donosicima odluka menja taj pogled na zaštitu prirode, da vide neophodnost toga, s druge strane vide i da ljudi koji tu žive na neki način traže kvalitetnu životnu sredinu i polako se prepoznaju. Sad opet ponavljam ovo što se dogodilo sa pandemijom, i zaista smo videli koliki je značaj ti zaštićeni područja očuvane prirode u smislu i turizma, ali neke rekreacije, koliko nam je to zaista potrebno, tako da se taj značaj, mogu da kažem, da se polako počinje prepoznavati među donosiocima odluka.
I ljudi su onako prično senzibilni u poslednje vreme, valjda zato što se na pravi način i predstavljaju te teme na neke retke vrste koje imaju upravo staništa ovde, beloglavi supor, krstaš i tako dalje, i pretpostavljam da bi sad prosto možda mogli da proširimo čitavu priču o tim retkim staništima retkih vrsta, koja su najznačajnija i koje su neke najveće pretnje po njih.
Pa da, s jedne strane su ljudi da tako kažem postali svesni kroz te priče o strogim zaštićenim retkim vrstama, ali i kroz različite slučajeve ugrožavanja zaštite prirode. To zaista imamo, nažalost, i dalje veliki broj raznoraznih negativnih primera uticaja na prirodu, od onog što smo rekli, neke ilegalne izgradnje u zaštićenim područjima, tako dalje i tako dalje. Krivolova, zagađenja, to su sve stvari kojima ljudi polako, mislim, svest ljudi o potrebi zaštite prirode postaje više, da tako kažemo. Ono što je negde takođe bitno, jedna stvar su zaštićene područje, i po meni već je sad prioritet da malo poboljšamo kvalitet upravljanja u njima. Naravno, treba da uspostavljamo i nova, ali nekako mislim da je primarno sad ono što imamo da zaista zaštitimo. Ali ne trebamo se ograničiti samo, zaštita prirode nije samo zaštita određenih područja u nekim granicama, a sve ostalo ćemo da prepustimo kako god bude. Znači, za neku efektivnu zaštitu vrsta o kojima smo sad pričali, moramo da sprovodimo i mere, i tamo određene mere zaštite gde nije uspostavljeno zaštićeno područje. Znači, tu govorimo o raznim uticajima, uticaje hemije, primjer hemiju u poljoprivredi vrlo značajno i nažalost vrlo opasan uticaj za brojne vrste. Uređenje prostora, uništavanje zelenih površina, bilo gde je zaista nešto što moramo da svedemo na najmanju moguću meru, ako ne u potpunosti da uključimo, i da idemo u stvari u suprotnom pravcu, da povećavamo, revitalizujemo zelene površine bilo gde. To je ono što je bitno za generalno za zaštitu vrste, i naravno da sprečimo ove neke ilegalne radnje, prekomerni lov, ribolov koji dalje dosta prisutan.
Stepenica više u toj zaštiti je međunarodna zaštita i nešto od naših tih prirodnih dobara jeste u kategoriji međunarodne zaštite. Dakle, šta bi eventualno u tom smislu moglo da još uđe na tu listu?
Pa jeste, mi imamo, pomenuli smo Ramsarska područja, Emerald mrežu koja se zasniva na Bernskoj konvenciji, odnosno Evropskoj konvenciji o zaštiti vrsta i staništa. Ali ono što je nekako sad najaktuelnije, da kažemo, kod nas na tom međunarodnom nivou je uspostavljanje Evropske ekološke mreže Natura 2000. To je ono što nas, da tako kažem, sleduje u ovom procesu pristupanja Evropskoj uniji. I to je nešto što se krenulo da se radi, dosta dobro za sada napreduje, bilo je tu nekih pauza, ali evo, pred nedavno je završen jedan međunarodni projekat gde su postavljeni ta neka predlozi prvih područja Evropske ekološke mreže, i to je ključni mehanizam zaštite vrsta i staništa u Srbiji, u Evropi. Mi ga sad postepeno, znači, uvodimo, da tako kažemo, u naše zakone i u praksu, i to je se pokazalo zaista kao efikasan pristup. Postoje vrlo jasni, strogi mehanizmi kako se sprovode mere na tim područjima, gde se uspostavljaju ta područja, koje vrste, koje staništa je neophodno da se zaštiti. Onako, dosadašnje iskustva na nivou Evropske unije su zaista pozitivne, i mi, ajde kažem tako, vrlo, vrlo mnogo očekujemo i od Nature 2000 na području Srbije.
I ovaj razgovor bih da završimo tako što bih se vratila na ono što je povod, a to je Dan zaštite prirode u Srbiji. Prvo rešenje o zaštiti je upravo doneto 11. aprila 1949. godine, odnosilo se na zaštitu vodopada Velika i Mala Ripaljka na Ozrenu. Vodopad Ripaljka jedan je od najlepših vodopada u našoj zemlji, a nastao je na rečici Gradašnici, koja se ispod Sokobanje uliva u reku Moravicu. A ja bih žela da mi za kraj možda vi izdvojite po nekom svom nahođenju i kriterijumu šta biste još kao najvrednije među tim prirodnim dobrima istakli.
To je zaista teško pitanje. Mnoga, ako ne i većinu sam obišao, ali ono što je, evo, aktualno, to nismo pomenuli, najavljeno je da bi Srbija trebalo da dobije dva nacionalna parka nova, to su Stara planina i Južni Kučaj. To su područja, recimo, Južni Kučaj kao potpuno novo područje, veliko šumsko prostranstvo, zaista dosta očuvano. To je, evo, ajde, mislim, nikako ne bih hteo da skrajnemo sva druga područja, ali evo, nešto što je novo i zaista o čemu treba ovako posvetiti pažnju u narodnom periodu, da vidimo kako ga zaštititi. Predlog je da to bude nacionalni park, ali da vidimo šta će biti.
Najljepše hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 i što ste sve ove informacije podelili sa našim slušalcima. Goran Sekulić iz Svetskog fonda za prirodu je naš sagovornik.
Chase the rainbow. Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans. Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o psihologiji sećanja sa psihologom i psihoterapeutom Sanjom Stanić. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 13. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
Thank you.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10:36. Broj korisnika interneta u Srbiji i njihov udeo u ukupnoj populaciji povećava se iz godine u godinu i danas iznosi 74%. Kako raste broj korisnika, tako se povećava i bezbednosni rizik. Da li smo dovoljno informisani o potencijalnim opasnostima, kako da se zaštitimo i ko je odgovoran za našu online bezbednost? To su samo neka od pitanja, a odgovori proističu iz istraživanja koje je početkom godine realizovao Registar nacionalnog internet domena Srbije, a više detalja saznaćemo u razgovoru sa Predragom Ilićevićem, rukovodiocem sektora za komunikacije i marketing u Registru. Predraže, dobar dan i hvala što ste gost Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ajmo ovako jedno, kako bih rekla, opšta jedna slika. Dakle, šta nam je pokazalo istraživanje, koliko smo uopšte upoznati sa bezbednosnim rizicima?
Zavisi s koje strane gledamo. Znači, ti rezultati su nam pokazali s jedne strane da smo prilično dobro informisani ili bar su anketirani tako, što bi rekli, popunili anketu, pa iz ankete zaključujemo da jesu, ali s druge strane kad pogledamo recimo neke druge podatke iz te iste ankete, odnosno istog istraživanja, ispostavlja se da je na terenu situacija prilično drugačija. Znači, s jedne strane su jako dobro upoznati, a s druge strane upadaju u zamke bezbednosne po internetu.
E sad, vi ste to istraživanje metodološki zanimljivo postavljeno, radili ste naravno ono što je uobičajeno i po toj nekoj polnoj i starosnoj strukturi. To šta je tu u tom smislu najzanimljivije?
Pa interesantno je recimo da je sad povećanje, ajde kažem, starijih korisnika interneta došlo do povećanja, znači 60 plus ljudi sve više koriste internet. Verovatno i ova korona uticala na to da na neki način budu u kontaktu sa svojim, što kažu, sa svojim porodicama. I oni su malo konzervativniji s jedne strane, pa recimo možemo da zaključimo da su malo oprezniji, ali s druge strane pitanje je koliko su dobro informisani, jer znamo da se uglavnom populacija 60 plus manje služi internetom kao izvorom informacija, više recimo televizijom ili radijom. I sad se postavlja pitanje gde je lakše naići na pravu informaciju, a gde na dezinformaciju.
I pretpostavljam da tu ranjivu kategoriju spadaju i mladi.
Tako je.
Sad opet iz nekog sasvim drugog razloga.
Tako je, tako je. Pa razlog je, što bi rekao naš narod, mladost, ludost. Misle da sve znaju i da jedan od najvećih u stvari bezbednosnih rizika je neće to mene. Pa onda kada te oće to nešto, onda tek staviš prst na čelo pa se razmisliš, a u stvari kako je do toga došlo, da li sam mogao se zaštitim, šta sam pogrešno uradio, i baš bi bilo lepo da sam to uradio pre nego što mi se to desilo.
Da. Šta je ono što je najčešći problem u tim, ajde da kažem, bezbednosnim rizicima? Dakle, šta je ono što najčešće vreba korisnike?
Pa to je interesantno. Šta najčešće vreba, nemamo baš, što kažu, u stvari, mogu bi da ovako kažem, s obzirom da kad smo pitali koje su bezbednosne, ajde kažem, probleme imali, čak 60% njih je reklo da su njihovi računari u nekom trenutku bili zaraženi nekakvim virusom, malverom i tako dalje. I to je najveći procenat, na primjer. Manje od toga je, na primjer, phishing. Mislim da je neki 19,7% reklo da su u nekom trenutku kliknuli na neki link u nekom mailu koji su dobili od nekoga. Ne znaju od koga, i mislim što su kliknuli, jesu, to je phishing, što kažu klasičan. 14% je reklo da su u nekom trenutku neki od njihovih naloga je bio na društvenim mrežama hakovan. Međutim, ono što ja mislim da je možda čak i najveći rizik, najveći problem, najveća pretnja, je to što su stvari ljudi prilično loše zaista informisani, a posebno o jednom riziku o kome izuzetno malo znaju. Znači, ako pogledamo opet te neke statistike iz istraživanja o prevarama, virusima, krađama podataka, zna, odnosno ne zna ništa manje od 5%, što je okej. O hakovanju naloga ne zna ništa, pošto i takav odgovor bio skoro 11%, što je već alarmantno, ali recimo o krađi domena ne zna ništa skoro 28%. E sad, mi nemamo podatak koliko je njih recimo doživelo krađu domena, ali imamo podatak da na globalnom nivou se nekoliko stotina miliona domena godišnje ukrade. I to je vrlo ozbiljna pretnja iz prostog razloga što ako mene neko prevari, prevario je mene. Ako mi ukrade podatke, ukrao je meni. Ali ako mi neko ukrade domen, on je napao mene i sve moje korisnike i sve kupce koji koriste moj sajt. Što znači vrlo, vrlo ozbiljna prednja.
E sad, tu kad smo već došli do toga, registar ima nekoliko sistema zaštite.
Da.
Pa šta je korisnicima na raspolaganju u tom smislu?
Pa, registar je ponudio, čak ja mislim da smo tu prilično jedinstveni na globalnom nivou, čak tri različita načina zaštite, odnosno načina zaključavanja domena. I svaki od njih zahteva dodatno angažovanje vlasnika, odnosno registranta, da bi uopšte se dozvolio pristup podacima. Jer domen je vezan za neke podatke i ti podaci, kada je domen hostovan, kada imate sajt, on ukazuje na server, na internetu na kome je sajt. A ako neko razbije taj nalog, prođe kroz nalog, uđe, promeni podatke po svom nahođenju, haker će pokazati na server na kome je njegov sajt i tu nastaje problem. E sad, recimo, najniži nivo je takozvani secure mod, odnosno bezbedna mod, gde ako ja kao vlasnik tog domena hoću da promenim neke podatke, ja moram svom ovlašćenom registru pošaljem zahtev, on meni vrati mailom i pita me otprilike, jesi to ti jer hoćeš, ja moram da mu onda odgovorim da jesam to ja i da hoću i tek onda me pušta da to uradim. Što znači, hakeru je mnogo teže da probije takvu zaštitu nego bez toga. Pa postoji drugi nivo, treći nivo, treći je što kaže komplikovaniji, gde onda mi iz Rnica komuniciramo praktično sa tri neka određene osobe, pa telefonom proveravamo i tako dalje, tako dalje, to se čak i ne naplaćuje, ali ove neke dve osnovne vrste se ne naplaćuju, odnosno mi ne naplaćujemo kao registar, ali je i dalje izuzetno veliki broj domena nezaključan. Uh-huh. I sad nekog drugog razloga.
I da neko ne shvati pogrešno da je registar zapravo odgovoran za bezbednost svih nas koji koristimo internet. I zabrinjavajuće je da i veliki broj i u tom istraživanju smatra da su provajderi odgovorni, a nekako zaobilaze sebe. Pa dajte da vidimo šta u tom smislu ovo istraživanje pokazuje.
Da, pa da, registar u principu ne može da bude odgovoran za domene u smislu, ja sam ti dao ključ, a ti ga zaključuj, ako ne zaključaš, ja sam ti dao ključ. Ne može registar da zaključava domene svojih registranta, prosto to nije njegov posao, niti ima mogućnost da radi. Ali pomenuli ste jedan vrlo interesantan podatak, da recimo 44%, ja mislim, ispitanika nije zadovoljno kako recimo vlasnici društvenih mreža, pretraživači i tako dalje štite svoje korisnike. Čak jedan dobar deo smatra da ih uopšte ne štite, a ostatak do tog 44% smatra da jako loše štite. A onda na pitanje, dobro, ko treba da bude odgovoran, sad bi mi očekivali da svaki korisnik na sebe preuzme odgovornost, međutim svega 14% smatra da treba sami da budu odgovorni, a opet 40% smatra da treba da ih štite oni za koje tvrde da ih uopšte ne štite kako treba. Tako da, tu smo malo nekako, što kažu ovako, čudnoj situaciji, jer znamo da neko, ajde kažemo, taj posao ne radi kako treba, ali i dalje ćemo pre njemu prepustiti da radi taj posao koji ne radi kako treba, nego da sami preuzmemo odgovornost za svoju bezbednost na internetu.
Koliko ljudi ima svest o tome da treba da ima neku antivirusnu zaštitu i koliko ih koristi to?
Pa po tim našim istraživanjima kažu ljudi da što se tiče virusa, dobro su informisani ili znaju sve o njima, tako su, što kaže, postavljena pitanja. Skoro 58% njih kaže da znaju dovoljno o virusima, ali pomenuo sam podatak da opet 60% njih kaže da je ipak zakačilo virus, što znači da pitanje koliko oni zaista znaju o tome i koliko su zaista obavešteni, kako u stvari mogu da zakače virus.
Da. Krađa podataka je, odnosno identiteta je nešto što je onako poprilično rizično. Šta nam istraživanje u tom smislu govori?
Pa u tom smislu kaže istraživanje da skoro 57% njih kaže da su dovoljno upoznati sa tim kako se kradu podaci. Međutim, jedan od načina krađe podataka je i phishing koji sam pomenuo, a upecalo se skoro 20% korisnika i to. Moram da kažem da to nekako po meni najmanji broj, jer to su oni koji znaju da su se recimo upecali i priznali su da im se to desilo. Prvo, nije lako priznati da si u nekom trenutku ispao, ajde tako kažem, naivan. A drugo, dešavaju se takvi napadi, a da ljudi prosto nisu ni shvatili, ni da su hakovani, ni da su kliknuli na nešto što ne treba i da su ostavili podatke onome kome ne treba. Tako da broj možda bude samo veći, ne verujem da je manji od toga.
Da. Šta još kao neku zanimljivost iz tog istraživanja može da se prosto predstavi ljudima, jer pretpostavljam imate uvida u kompletno to istraživanje, pa šta je ono što vam je skrenulo pažnju?
Pa recimo, interesantni su ovaj sledeći podaci. Da 59% ispitanika je reklo da se informiše na društvenim mrežama. I nemamo što kaže baš neko ono što kaže naučnu potvrdu toga, ali nekakvo razmišljenje nas koji smo, što kaže, analizirali to istraživanje je da sve te nekakve disproporcije između ja znam sve što mi treba i ja sam ipak zakačio virus, hakovan sam i tako dalje, se dešavaju upravo zbog toga što ljudi se informišu na društvenim mrežama na kojima znamo svi imaju mišljenje o svemu. E sad je samo pitanje da li je to mišljenje zasnovano na nekakvim relevantnim podacima ili prosto ja imam mišljenje i mislim da to tako treba. E, s druge strane, zašto bi ja verovao nekome ko ima mišljenje? Meni je tu recimo fantastičan bio Jürgen Klopp, ovaj trener Liverpoola, kad je krenula korona i sad ljudi su krenuli, novinari, da pitaju sve poznate ljude šta misle o koroni. Čovjek kaže, dobro, što vi mene pitate o koroni? Znači, ja sam stručnjak za fudbal. Ja se razumem u fudbal, u koronu se uopšte ne razumem i zašto je nekome bitno moje mišljenje? Ali on je jedan od retkih koji kaže, ljudi, ja mogu da imam mišljenje, ali nije relevantno. A su ga čak novinari pitali, iako i oni znaju da on je relevantan. I da je on nešto rekao, kao što su mnogi rekli, to bi bilo mišljenje na internetu, šta taj i taj misli, recimo u tom slučaju u koroni, u ovom slučaju ne znam o tome kako može da se zakači virus, kako da se hakuje nešto i tako dalje. S druge strane, znači, pored 59% njih koji se informišu na društvenim mrežama, šta god značilo to, svega 19% koristi sajtove zvaničnih institucija kao što je recimo Nacionalni CERT da se informiše o bezbednosti, a Nacionalni CERT je upravo institucija koja se time bavi. Pa onda recimo 12% koristi sajtove strukovnih organizacija koje se bave bezbednošću. Znači, tamo gde bi morali da budu zaista relevantni odnosno relevantni podaci, zalazi ni petina korisnika interneta, a na društvenim mrežama svi sve znaju i tu su recimo, eto, ja mislim nekakav uzrok onoga što opet kažu podaci, a podaci kažu recimo još par interesantnih stvari. 19% korisnika nikad ne pravi backup. 56,3% nema dvostepenu proveru identiteta iako aplikacije to dozvoljavaju. Još 39% nikad ne menja svoju lozinku na netu. Znači, jednom kad postavi, to je doživotno ili dok mu ne ukradu. 29% nema lozinku uopšte na mobilnom telefonu. Znači, na uređaju na kome su svi podaci, fotografije, kakve god da su, mailovi privatni, službeni i tako dalje, uređaj koji najčešće držimo na stolu i suviše često zaboravimo na tom stolu, znači, taj uređaj nije na koji način je zaštićen od bilo koga ko može da ga uzme i da pročita sve što je na njemu. I recimo još 10% njih, sad ne znam koliko auditorijum zna šta je HTTP, šta je HTTPS, ali to S na kraju znači da je enkripcija, postoji enkripcija, znači sigurnosni je protokol u komunikaciji između korisnika interneta i sajta. I 10% misli da je bez te enkripcije sigurniji pristup, još 12% misli da je to potpuno svejedno. Što je opet veliki, veliki problem, jer čak imamo recimo ove čitače, brauzere, koji neće da pristupe sajtu ako je HTTP. Ali korisnici naših interneta čak ni to ne znaju.
Kada govorimo o internet bezbednosti, jedno od nezaobilaznih pitanja, odnosno tema, je zlostavljanje, internet zlostavljanje, i dosta je, tome su najčešće izloženi mladi, i dosta je kampanja bilo usmjereno na tu neku prevenciju. Je li ta vrsta kampanja daje neki rezultat?
Pa ne znam šta da kažem, mislim... Ne znam koja bi razlika bila da tih kampanja nema. Znači, u principu, smatram da sve što postoji kao izvor informacije o bezbednostnim rizicima je dobra stvar. Ako to, naravno, komunicira neko ko zaista zna o čemu se radi. ali pogotovo kad su te neke stvari u pitanju, mislim da su korisnici interneta izloženi takvim rizicima iz jednog prostog razloga što se, ajde tako kažem, neozbiljno ponašaju, neodgovorno ponašaju na internetu. Na pitanje otprilike, a kako bi bilo najjednostavnije da se zaštitimo recimo na internetu, imam vrlo jednostavan odgovor, ponašajte se online kao što se ponašate offline. Znači ja ne mogu zamisliti nikoga u Knez Mihajlovi kako trči sa fotoalbumom sa sličicama svog jednogodišnjeg deteta i pokazuje strancima i viče vidi što mi je lepo dete. A to radimo, odnosno rade neki drugi, moram priznati da ja ne radim, ali to ljudi rade na društvenim mrežama. Onda ne mogu zamisliti nekoga da trči opet po toj Knez Mihajlovi, vuče ljude za ruka i viče hoćeš da mi budeš prijatelj. To isto ljudi rade na društvenim mrežama. Znači, prosto ponašajte se odgovorno na društvenim mrežama prvenstveno. Nemojte se ponašati onako kako se ne bi ponašali van interneta.
Da, i to je jedna od preporuka sadržanih u rezimeu ovog istraživanja. Šta bi još istakli kao neke savete i preporuke za korisnike?
Pa mislim da je najveći, u stvari, rizik neinformisanost. Znači, odnosno, ajde da kažem, još veći rizik je dezinformisanost. Jer kad nešto ne znam, znam da ne znam, pa ću recimo možda biti oprezniji. Ali kad ne znam da ne znam, mislim da znam, onda krećem hrabro u nekakve aktivnosti koje mogu da me dovedu u vrlo nezgodne situacije. I sad je velika mudrost u stvari kako izabrati relevantne, validne izvore tih informacija. Jer internet je s jedne strane sjajan, jer je prepun informacija, s druge strane je katastrofa, jer je prepun informacija, a nemamo nekakve filtere na osnovu kojih možemo da filtriramo te informacije i da znamo kome treba verovati i kome ne treba verovati. Ali svakako po meni bi pravi izvor informacija, sad zavisi, kažem opet, šta ljudi traže kao informaciju, trebalo da budu neki sajtovi, znači ne društvene mreže, sajtovi nekih institucija, organizacija koje se bave baš tom nekom tematikom iz oblasti iz koje nama treba nekakva relevantna informacija.
Predrag Milićević iz evo sad mene iz registra nacionalnog domena Srbije, bio sagovornik Radio Beograda 1 i sa njim smo pričali o onome što je pokazalo skorašnje istraživanje o internet bezbednosti. Najviše hvala na svim ovim informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima i nadam se da je mnogo toga bilo od koristi.
Hvala i vama, ovo je jedan od načina da se ljudi informišu iz relevantnog izvora.
Da, upravo tako. Hvala še.
Hvala.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming home. And I said, who? Sure, it's written all over my face.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini, borbe se vode na istoku i jugu zemlje, ukrajinske snage granatirale su Donjeck i Lugansk, ruske snage ušle su u industrijsku zonu u Mariupolju, Kijev i Moskva dogovorili su za danas 9 humanitarnih koridora za evakuaciju ljudi iz istočnih regiona u Ukrajini, uključujući 5 u Luganskom regionu. U Moskvi će razgovarati austrijski kancelar Karl Nehammer i ruski predsjednik Vladimir Putin. Od početka rata u Ukrajini oko 2.600.000 ljudi je izbeglo iz te zemlje u Poljsku, saopštila je Poljska granična straža. Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa zakazan je za 16 časova u zgradi predsjedništva. Tema je rešavanje političke krize u Beogradu. Inače, gradska izborna komisija odlučila je da se 16. aprila ponove izbori za odbornike Skupštine Beograda na 4 biračka mesta. GIK je prethodno odbio 85 prigovora. Premijerka Ana Brnabić kaže da je susret Vučića i Đilasa deo demokratskog procesa, jer je, kako je objasnila, stranka Slobode i pravde postala parlamentarna. Gostujući na televiziji Happy, založila se za nove izbore u Beogradu, a nije protiv ni novih parlamentarnih. Brnabićeva rekla da ne vidi ništa loše ako u narednom mandatu ne bude na funkciji predsjednice vlade, ali je poručila da će svakako ostati u Srpskoj naprednoj stranci. Emmanuel Macron i Marine Le Pen naći će se u drugom krugu predsjedničkih izbora. Epilog je juče održanog glasanja u Francuskoj. Drugi krug je zakazan za 24. april. Agencija Ipsos prognozira da će Macron osvojiti 54%, a Le Penova 46% glasova. U prostorijama Socijaldemokratske partije Srbije u Dečanskoj 1 otvorena je knjiga žalosti povodom smrti Branka Gogića, predsjednika izvršnog odbora te stranke i direktora emisione tehnike i veza, koji je juče poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Ražnja. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić je u nesreći teško povređen, ali nije životno ugrožen. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 365. nedjelju na vrhu ATP liste. Miomir Kecmanović i Filip Krajinović zadržali su 38. odnosno 39. mjesto. Dušan Lajović pao je za jednu poziciju i sada je 49. dok je Laslo Đere trenutno 62. teniser sveta, što je pad za 7 mjesta. Danas u Srbiji pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Temperatura od 12 do 15 stepeni. Trenutno u Nišu 7 stepeni, u Kragujevcu 8, u Novom Sadu i u Beogradu 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 1007 milibara, a vetar iz pravca severozapada duo brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Doesn't know your name and your heart.
11:08 minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Još 20 dana je ostalo do prelaska na sistem elektronske fiskalizacije, a novi obveznici bit će pre svega zanatliji trgovci poput frizera, kozmetičara, molera, keramičara, sportskih klubova. Isti rok ostao je i javnoj upravi i privrednicima koji se njima posluju da pređu na sistem elektronskog prihvata i izdavanja faktura. Jesu li trgovci spremni za primjenu novog sistema i koje su koristi na koje privrednici mogu da računaju, neka su pitanja za našeg sagovornika Marka Danona, šefa jedinice za konkurentnost. Naleda, dobar dan i hvala vam što ste gost Radio
Beograd 1. Dobar dan, hvala na pozivu.
Kakve su procene, hoće li svi stići da uđu u novi sistem do 1. maja?
Pa mi verujemo da će uspjeti. Dakle, ovo je stvarno jedan veliki poduhvat, čini nam se u Naledu kako smo ga mi posmatrali, kako ga vidimo, zaista širenje obuhvata na veliki broj novih obveznika po ovom novom zakonu o fiskalizaciji. I također, naravno, to sve podrazumeva i usvajanje jednog velikog broja naprednih uređaja širom privrede, dakle to su stotine hiljada uređaja, tako da veliki je poduhvat, ali verujemo da ćemo uspjeti kao društvo i kao država. Dakle, apelujemo da na privrednike da ne čekaju 30. april da se prilagode sistemu, ipak sve imajući u vidu da se ovaj rok dosta i primakao. Što se tiče toga da li će država u prvim danima nakon 1. maja biti toliko rigorozno u kontroli, to ćemo svakako vidjeti, ali treba imati u vidu da je stvarno, mislim da stvarno i svi privrednici i preduzetnici i svi koji su obnovi obveznici i stari bi trebalo da razumeju stvari koje su prednosti, društvene prednosti, sad govorim, dakle u širem nekom smislu za prelazak na ovaj novi sistem. Dakle, mislimo da je ovo zapravo korisno za sve, i za državu, i za privrednike, i za građane, pa samim tim verujemo da je važno, tim pre da se svi kao i privreda i društvo prilagodimo ovoj reformi.
Ajmo da vidimo da ovako, šta je to što, na šta će, sa čime će se građani susresti, drugačije će nešto biti, koja korist za njih?
Pa ovako, mislim, treba zapravo da možda napravimo korak unazad i da zapravo razumemo kad kažemo mi sad u Naledu da podržavamo u načelu e-fiskalizaciju, trebalo bi da ipak malo i objasnimo zašto je to tako.
Dobro.
Dakle, ono što je nama iz naše perspektive najvažnije jeste da dolazi do daljeg suzbijanja sive ekonomije. Nama je siva ekonomija ono što mi smatramo kao jednu boljku ne samo naše privrede, nego uopšte svih privreda u svetu.
Za one koji možda su se pitali otkud Naled u čitavoj ovoj priči, upravo iz tog razloga, jer je i ovo deo tog napora, te borbe protiv
Pa jeste, dakle, Naled učestvuje zajedno sa mnogim, da kažem, i državnim institucijama, ali i privredom i organizacijama civilnog društva u tom takozvanoj stručnoj grupi za suzbijanje sive ekonomije. U okviru stručne grupe za suzbijanje sive ekonomije, dakle, Naled kao i sve ove mnoge druge institucije, privatne i državne, rade na donošenju novog programa za suzbijanje sive ekonomije. Nadamo se će uskoro biti usvojen. To je dokument koji je prošao javnu raspravu, posjećamo u februaru. Ono sad što je konkretno vezano za fiskalizaciju i za fakture, ako hoćete, i za neke druge stvari koje su u toku, dakle, mi vidimo kao stručna grupa, ne sad samo kao Naled, mi vidimo fiskalizaciju kao jednu od mera čije bi sprovođenje trebalo da doprinese suzbijanju sive ekonomije. I to nije nešto što mi mislimo bez neke analize, bez nekih primjera iz Evrope i svijeta. Naravno, uvođenje ovakvog oblika fiskalizacije, znači digitalne online fiskalizacije, doprinosi suzbijanju sive ekonomije u mnogim zemljama. Dakle, mi se u tom smislu, sad govorim iz ugla Naleda, mi se zalažemo za, u načelu naravno, za online fiskalizaciju. Kako će ovaj oblik sprovođenja online fiskalizacije zapravo izgledati na terenu, vidjet ćemo, ali svakako imamo sve razloge da verujemo da će biti sprovedena.
Ali ajte, verujem, u svu ovu priču o e-fiskalizaciji uvek ima nekoga kome do kraja nije jasno kako će, na koji način će zapravo to doprineti suzbijanju sive ekonomije. Dakle, imat ćemo nove kase, jel tako, nove uređaje koji će biti povezani i sa, pretpostavljam, poreskom upravom i na taj način neće biti moguće izbeći bilo kakvu obavezu, poresku obavezu. Pretpostavljam da je to nešto što je doprinos ovog novog sistema.
Pa to je jedan od doprinosa, ali ono što opet tu da napravimo korak samo nazad, malo da kažem konceptualno da razmišljamo o tome. Znači sad možda čak i ne govorimo samo o ovom načinu online fiskalizacije, generalno kako to izgleda i u drugim zemljama, dakle ne samo kod nas. Ovdje se mi zapravo u stvari prilagođavamo nekoj svjetskoj praksi. Radi se o tome da kada sprovodite online fiskalizaciju, vi dakle širom privrede, to je može biti u 100 ili 200 hiljada obveznika u cijeloj zemlji, vi postavljate te takozvane fiskalne uređaje, kako ste vi rekli. Oni su online povezani dakle sa poreskom upravom i kao takvi oni emituju informacije o svakoj transakciji koja se napravi širom Srbije ka poreskoj upravi. To znači da poreska uprava postaje jedan organ koji počinje da sabira ogromne skupove setove podataka. I sada dakle akcenat se prebacuje u smislu nadzora kontrole, se prebacuje sa fizičkih poseta nekim obveznicima za koje se možda pretpostavlja da iz nekog razloga imaju neke anomalije u poslovanju, sada se dakle to prebacuje na analizu podataka ili kako se to zove i često napredna analiza podataka. E ta napredna analiza podataka bi trebalo da može da pokaže na osnovu mislim, to je sistem koji vremenom uči. Dakle, on svakoga dana prikuplja podatke i na osnovu tih prikupljenih podataka on može da razume kao neko mašinsko učenje, može da razume u stvari kakve bi trebalo da budu neki trendovi, kako bi trebalo da budu uobičajene transakcije po raznim sektorima, raznim delovima zemlje i također, ako hoćete, i raznim delovima i dana, nedelje i tako dalje. Kada se uoče neka značajna odstupanja, kad recimo vidite da neka pekara ceo dan nije izdala račun ili tako nešto, e onda možete u tom slučaju na osnovu te razumne pretpostavke da negdje dolazi zapravo do kršenja propisa, vi onda možete uputiti inspekciju i to zapravo sa te strane i smanjuje i pritisak na same inspektore.
I pretpostavljam da je to razlog što su sada obuhvaćene neke nove kategorije koje su ušle u sistem tih poreskih obveznika, odnosno obaveze izdavanja fiskalnog
računa. Pa što se tiče proširivanja obuhvata fiskalizacije, tu stvarno ne bih znao da li je ovo konkretan razlog ili ima neki drugi. Naravno, što veći deo privrede obuhvatite fiskalizacijom, naravno da će efekat takvog načina obrade podataka biti rasprostranjeniji. Da
pouzdaniji,
kažem.
Da.
Par, da.
Uh-huh. I u tom smislu su se možda našli pogođeni pijačni prodavci, pa se oni zalažu za to da se na njih ne primeni taj sistem. Je li to racionalno i možda da li su oni dovoljno obavešteni o tome na koji način će to biti sprovedeno?
Da, što se tiče obaveštavanja ka pijačnim prodavcima i ka svim drugim, u stvari, da kažemo, sektorima, mi zaista nemamo podatke o tome na koji način i koliko su oni bili obavešteni i moguće stvarno da su mogli, mada to ne mogu da tvrdim, da budu bolje informisani, bolje obavešteni, svakako vjerovatno uvek postoji prostor za unapređenje. Što se tiče negodovanja pojedinih delova privrede, mislim da naravno postoji, čini mi se, i evo vi ste rekli vezano za konkretno pijačne prodavce, dakle tu očigledno postoji neka zabuna, koliko se meni čini, ko će u stvari biti obveznik na pijacama, jer i na pijacama postoji raznih, da kažemo, sektora, odnosno grupa prodavaca. Dakle, ako su to osobe koje imaju registrovano gazdinstvo, oni neće biti obveznici ni po starom ni po novom. A ako su to osobe, odnosno trgovci koji prometuju onim takozvanim nesopstvenim proizvodima, e pa njih ovaj zakon posmatra i shvata kao trgovce, dakle, po svojoj suštini.
I
samim
kao takve
tim,
bi morali da uđu u taj sistem.
Po zakonu, dakle. A također postoje i onaj deo pijačnih prodavaca koji prodaju, dakle, ne prehrambenu robu, dakle, hemiju, odeću i tako dalje, a oni su također trgovci. Dakle, bez ulaženja u ispravnost takve klasifikacije, ona je zapravo takva. I u smislu suzbijanja sive ekonomije, u smislu trgovine i tako dalje, to su zapravo njeni elementi.
Istovremeno sa startovanjem sistema e-fiskalizacije startuje i novi model elektronskog fakturisanja. I to su na neki način dva uvezana sistema. Zašto je taj sistem bitan i kako će i on funkcionisati?
Pa prvo da jeste, sve se slažem s vama, ali prvo bih opet da napravimo korak unazad. Dakle, mi u Naledu i uopšte kao deo stručne grupe suzbijanja sive ekonomije se već godinama zalažemo za uvođenje nekog oblika e-fiskalizacije i nekog oblika elektronskog fakturisanja. Zašto? Zato što su ova dva zakona, odnosno dve reforme, da kažem, dva sistema suštinski povezana kao jedna celina, kao što i vi kažete. Dakle, s jedne strane imate fiskalizaciju koja na neki način pojačava, unapređuje nadzor nad transakcijama u maloprodaji, a sa druge strane imate elektronsko fakturisanje koje to vrlo sličnu stvar čini samo za procese veleprodaje. Na taj način se taj krug zatvara i samim tim je lakše kontrolisati, dakle, obe strane nabavke i prodaje i u tom smislu, dakle, suzbiti mogućnost za bilo kakvu neoporezovanu aktivnost, odnosno aktivnost koja proizvodi sivu ekonomiju, ono što se kaže.
Šta taj model znači kao obavezu za privredu?
Pa u početku, dakle, ako govorimo, dakle, o elektronskom fakturisanju, dakle, on se uvodi fazno i podsjećam da od 1. maja, dakle, istog dana kada startuje fiskalizacija za celu privredu, startuje i, odnosno, počinje i period obavezne primjene u javnom sektoru, pre svega. Tako da privreda će u celini preći na elektronsko fakturisanje tek, dakle, u celini, dakle, cela privreda tek od, čini se, početka 2023. godine. Šta on znači? Dakle, prvo, mislim, ono što treba reći da ovo zakonsko, opet komentarišemo zakonsko rješenje i podzakonske akte, dakle, kako zakonsko rješenje kaže, primjena elektronskog fakturisanja bit će besplatna. Što znači da je Ministarstvo financija razvilo jednu platformu preko koje će se moći besplatno, koristiti i preko nje će se moći besplatno upravljati elektronskim fakturama. S tim da bih želeo da napomenem, dakle, da se u središtu ovog sistema nalazi taj takozvani centralni informacioni posrednik, to je, dakle, jedinica u okviru Ministarstva financija, ali i komunikacija sa njom putem ove platforme jeste besplatna, ali svakako, pretpostavljam, i veće firme i veće javno preduzeće i tako dalje, ona će razviti neke svoje sisteme komunikacije sa tim centralnim informacionim posrednikom putem angažovanja takozvanih informacionih posrednika, što će onda biti predmet nekog ugovora, odnosno plaćat će se kao standardna usluga, ali kažem, dakle, ono što će faktički biti situacija jeste da povezivanje sa tim centralnim posrednikom jeste besplatno.
Da. U kom smislu će to doneti koristi privredi? Pretpostavljam da će možda ubrzati neke pokušaje na povraćaja PDV-a ili već nešto na tu temu.
Da, mislim, ovdje se radi, ako govorimo o efektima fakturisanja, konkretno elektronskog fakturisanja na društvo, na nas sve zapravo. Ja mislim da tu treba posmatrati prije svega neke tri grupe. Imate privredu, državu i građane.
Da.
U slučaju privrede, to što ste pitali, dakle, prvo bih na to da se osvrnem. Dakle, radi se ja se nadam da će to zapravo tako efekte proizvesti, imamo sve razloge da verujemo, ali, dakle, radi se o mogućnosti smanjivanja operativnih troškova, obrade fakture, dakle, u nekim zemljama koje su primenile vrlo sličan model za koji smo se u Srbiji opredelili, dakle, došlo je do smanjenja vremena za obradu jedne fakture za preko 90%, to je slučaj u Poljskoj, Finskoj i tako dalje, ali u nekim drugim zemljama isto tako došlo je i do gotovo eliminacije troškova, naravno, kada se manje i vremena troši na obradu, samim tim se smanjuju Dakle, radi se i o smanjenju nekih operativnih rizika. Znači, što manje vi rukujete ručno fakturama, manja šansa i da pogrešite ako automatizujete taj proces. Dakle, opet, tu se radi o jednoj masovnoj digitalizaciji privrede, kao i u slučaju faktura. E sad, naravno, i država ima koristi, kao što je u slučaju fiskalizacije, to bi trebalo i u slučaju e-faktura da se desi, a to je dakle da se s jedne strane unapredi nadzor nad tim procesom, u ovom slučaju veleprodaje pretežno, ali sa druge strane i to bi kao efekat trebalo da ima i pojačane fiskalne prihode, odnosno budžetske prihode, što mislim da je sasvim relevantno, što sasvim relevantno za svaku državu pa i za našu. I konačno za građane nadamo se da će bolji poreski prilivi imati efekta onda i na veće kvalitetnije javne usluge.
Da, pa posredno naravno. I da zaokružimo ovaj razgovor, dakle, još jednim podsjećanjem, mm-hmm, da je još 20 dana ostalo do startovanja sistema e-fiskalizacije. Da li je nabavka novih tih uređaja bila trošak veliki za trgovce?
Pa da, govorimo dakle o nabavci uređaja, fiskalnih uređaja. Sama nabavka mislim da nije bila značajan trošak i u tom smislu mi bismo želeli da pohvalimo to što je država obezbedila subvencije za nabavku uređaja koje su bile, čini mi se, i adekvatne za nabavku.
Da, taj rok je istekao pre neki dan.
Tako, on istekao početkom aprila.
Da. Najljepša hvala na svim ovim informacijama i eto, još jedno podsjećanje da ko još to nije obavio ima još vremena, nekih 20 dana, i bilo bi dobro da se to u najvećem procentu primeni baš onog datuma kada rokova neće biti, pomeranja rokova neće biti, pretpostavljam, mada neki možda računaju na to.
Možda neki računaju na to. Mi ono što smo videli iz čitanja zakona i sa drugih strana, iz medija i tako dalje, čini nam se i mislimo, verujemo da neće biti pomeranja rokova.
Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost NALEDA, bio je gost Radio Beograda 1. Hvala vam još.
Hvala vama. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world is turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy, so don't stop me now.
Čeko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Pa i oblači se.
Izvolite, gospođa. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Hor Kolibri i Big Band RTS se pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Eko.
Day. One look in her eyes, how can I miss?
11:35, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Posle skoro 16 godina građani Srbije izjasnili su se na referendumu o izmenama ustava u oblasti pravosuđa. Sudije i tužioce u buduće biraju stručna tela, a ne skupština kao do sad, što bi prema najavama trebalo da dovede do veće nezavisnosti sudstva od politike. Rok od godinu dana za usvajanje seta zakona je počeo da teče. Da li je to dovoljan vremenski period za usvajanje kvalitetnih propisa? Kada će biti formirane radne grupe za izradu budućih nacrta? Da li će i nosioci pravosudnih funkcija odgovarati za nesavestan rad? To su neka od pitanja za sudiju Vrhovnog kasacionog suda Draganu Boljević, počasnu predsjednicu Društva sudija Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vama što se interesujete za ovu temu.
Ne ostavljamo to, ne prepuštamo ništa slučaju. Vi ste nedavno baš izjavili da bi posle izbora trebalo početi sa radom na pravosudnim zakonima. Da li se već krenulo u proces formiranja radnih tela?
Pa ja mislim da jeste. Mislim da je ministarka pravde i krenula u konsultacije u vezi sa formiranjem tih radnih tela. Znamo da će biti dve radne grupe. Jedna koja će, kako da kažem, pisati radnu verziju zakona koje se odnose na javno tužilaštvo i druga koja verzija zakona koji se odnose na sudstvo, i mislim da to otprilike u nekih narednih desetak dana će biti formirana radna grupa i započeće sa radom.
Ima li nekih posebnih kriterijuma da bi neko mogao da postane član tog tela?
E, to da vam kažem, to ne znam, za sada ne znam. I to je inače kod nas jedna još nedefinisana oblast, da tako kažem, kako se odvija rad u radnim grupama. Ja sam još 2012. godine, kad sam bila su se radile izmene zakona o pravosuđu i bila sam u radnoj grupi koja je radila te zakone. Ja sam tada bila predložila da se usvoje neka pravila u vezi sa tim i ko biva u radnoj grupi i na koji način će radna grupa raditi i na koji način će donositi odluke i tako dalje. Mislim da bi to bilo mnogo, da tako kažem, bolje za rad kad se unapred znaju pravila. Ne znam da li će ovog puta to da se dešava. Ako ja budem u radnoj grupi, ja bih sasvim sigurno ponovila taj svoj predlog od pre 10 godina, zato što mislim da, eto, dovoljno vremena i prošlo i dovoljno vremena smo se suočili sa svim iskustvima, i dobrim i lošim, u radu tih radnih grupa, i mislim da bi bilo bolje da se uspostave neka pravila, jer bi to, znate šta, rad recimo na promjeni ustava je bio stvarno jako dobar i konstruktivan, i nedostatak pravila rada, da tako kažem, uopšte nisu smetala. Pravila u stvari uvek i postoje onda kada počnu oni koji su u tom odnosu da se ne slažu. Inače, do tada nema potrebe za pravilima. Tako da je ovaj rad bio dobar, a da li će i bez ikakvih pravila. A da li će...
Da, to će se videti. E, sada vidimo, da, šta je to od zakona koji bi se morali menjati, da zapravo koji su nužni za promenu? Neki će se verovatno delimično menjati, a možda ima i nekih dobrih.
Pa, da vam kažem, menjaće se onako u skladu sa ustavnim zakonom za sprovođenje tog akta o promeni ustava. Mora da se promeni 5 zakona, i mislim da će to biti, morat će da se donesu novi, jer bi to bilo suviše izmena i dopuna, počevo od toga da se menjaju imena, recimo, pogotovo što se tiče tužilaštva, to će morati da se uradi. A za ove druge zakone ne znam da li će se donositi novi ili će se izmeniti, ali nije bitno, moraju da se pročešljaju, da tako kažem, zakon o sudijama, zakon o sudovima, o uređenju sudova, zakon o javnom tužilaštvu, zakon o Visokom savetu sudstva, zakon o Visokom savetu tužilaštva i Jesam rekla?
Tu, da, pa, tu zašto jeste, uglavnom. Da,
to,
da.
To je tih pet. Međutim, ono što, ne znam, može lako da se desi da se tokom izrade tih zakona, a zavisno od mandata tih radnih grupa i od onog šta se planira konkretno, može da se desi da se ispostavi da je potrebno promeniti još neke zakone, recimo, pošto će zakon o sudijama detaljno da se bavi uslovima za izbor sudija, možda će doći vreme da se istovremeno menja i sve što se tiče obuke sudija s tim u vezi i možda će biti potrebno da se donese neki zakon o obuci u pravosuđu umjesto zakona o pravosudnoj akademiji, recimo. Možda će se dirati i u sudsku mrežu, ja to ne znam, ali ne bi me iznenadilo. Ali u svakom slučaju ovih pet zakona već je ogroman zaloga i jako puno ima da se radi na njima, da. Tako da...
E sad, da li ovih godinu dana, a rok je počeo da teče 9. februara, dovoljno vremena da se donesu ti kvalitetni zakoni?
Pa sad, znate šta, zavisi kako se bude radilo. Ako bude radila grupa ljudi koji znaju posao, koji znaju šta je taj sudski sistem, odnosno tužilački sistem koji mora da se uradi, i ako ne bude mnogo sporova u toj radnoj grupi, a rad bude onako intenzivan i konstantan, to znači da moralo sigurno da se radi najmanje, šta ja znam, dva puna radna dana i više nedeljno, možda i nekada da se radi i vikendima, onda bi moglo da se taj posao završi na vreme. Ali zaista mora da bude rad intenzivan i konstantan da bi se to napravilo.
Ako to sve i prođe onako kako valja, onda sledi novo iskušenje, a to je adekvatna primjena tih propisa.
E da, da. Tačno. Jer zaista nije dovoljno, prvo, same ustavne promjene sami za sebe apsolutno nisu dovoljne za neko drugačije funkcionisanje pravosuđa, pa ni zakonska rješenja. Zaista je potrebno da se onda primene i primenjuju ta zakonska rješenja u duhu tih promjena koje su trasirane, da tako kažem. I tu moram da kažem da je neophodno da se mnogo više radi na toj kulturi nezavisnosti pravosuđa. Kad kažem na kulturi poštovanja nezavisnosti pravosuđa, to znači da na tome moraju da rade svi. Ne samo sudije i tužioci i njihovi saveti, to se naravno podrazumeva i primarne uloge njihovog, ali je važno da to rade i drugi, i političari, i zakonodavna izvršna vlast, i mediji, i celo društvo. Prosto oni svi zajedno moramo da prigrlimo ideju nezavisnosti sudstva kao nešto što je naše, što treba paziti i da tako kažem i jačati. Tako da će ne samo od primjene, ne samo od sadržine zakona, već i od njihove primjene i od ponašanja svih u društvu u odnosu na pravosuđe i pravosuđa samog kao takvog, mnogo zavisiti. Da vidimo da li smo uspeli da iz jednog dobrog mehanizma da ga upotrebimo na način da on da i dobre plodove.
I tu je, da tako kažemo, videće se na jednom od slučajeva da li stvari idu u dobrom pravcu, a tiče se načina izbora sudija.
Načina izbora sudija i tužilaca u savjetu.
Jeste, to
će biti prvi. To će biti prvi posao, možda i paradigmatičan, to će biti veoma zahtjevan posao, zato što, sad možda zbog vaših slušalaca samo da ukratko objasnim, da će u buduće izbor sudija i tužilaca vršiti ne više Narodna skupština za prvi put, nego će i prvog puta taj izbor vršiti znači na početku karijere izbor će vršiti Visoki savjet sudstva za sudija, a Visoki savjet tužilaca će birati tužioce. Oba tela će imati 11 članova. I sad samo da kažem, ja pošto sam sudija, ja bih samo se zadržala na ovom sudskom savjetu. U sudskom savjetu tih 11 članova, 6 će biti kao i do sada sudija koje biraju njihove kolege. Sedmi sudija će biti predsjednik Vrhovnog suda, on će po službenoj dužnosti biti član tog savjeta. I četiri člana savjeta će birati Narodna skupština iz reda istaknutih pravnika. E tu, kod tog izbora Narodne skupštine, koja naravno želi da zadrži neku vrstu uticaja na to ko će birati sudije, pa i preko tih istaknutih pravnika, tu će biti dve grupe problema. Jedna je grupa kako definisati tačno šta je to istaknuti pravnik, i vratit ću se posle na to, a druga grupa problema će biti kako će raditi jedno telo koje će u određenim slučajevima moći da birate istaknute pravnike. To je takozvana petočlana komisija. Naime, skupština je zadužena za to da izabere ta četiri istaknuta pravnika u Visoki savjet sudstva, ali to mora da učini dvotrećinskom većinom. I to je strašno visok zahtev za skupštinu. Evo sada vidimo prema rezultatima izbora da nije baš lako postići dvotrećinsku većinu u skupštini, i možda će to biti upravo odskočna daska za to da počne da se shvata da je način izbora tela koje bira sudije kasnije nadstranačko pitanje, da je to državno pitanje i da bi trebalo da se na takvom pitanju slože i pozicije i opozicije, da tako kažem. Ali ukoliko bi se desila situacija da Narodna skupština ne postigne tu dvotrećinsku većinu da bi izabrala četiri istaknuta pravnika, onda u određenom roku nakon toga te istaknute pravnike će birati jedna petočlana komisija većinom glasova. To je propisano kao rešenje da se ne bi desila situacija kakva postoji već skoro 10 godina u Crnoj Gori, da ne može da se postigne potrebna većina koju Ustav zahteva, i da se onda ne mogu birati članovi Visokog savjeta sudstva, što bi dovelo do paralize u radu sudstva.
Ali sad,
ta petočlana komisija, ona se sastoji od najviših državnih funkcionera koji imaju neke veze, da tako kažem, sa sudstvom, predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik Ustavnog suda, istina tu je i predsjednik Narodne skupštine, vrhovni tužilac i ombudsman. Znači, oni bi većinom glasova birali te istaknute pravnike, i sad se postavlja pitanje na koji način bi prvo oni donosili tu odluku. Da li će se ta odluka donositi između petoro ljudi koji mogu da stanu u mali kabinet i da se dogovore da troje izglasa ko će to biti onaj koji će birati sudije, ili ćemo mi da se potrudimo da nekako utegnemo rad te komisije na način da vršimo barem kontrolu, ako ne, mislim, barem posmatračku ulogu da imamo u odnosu na njih, ako ne možemo ništa drugo, odnosno da zahtevamo da rad te komisije bude transparentan, da ona izađe sa nekim aktom koji će usvojiti o tome kako će da postupa, koga će da smatra istaknutim pravnikom.
E da, to sam zapravo htela. Dakle, da li postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih bi neko bio u toj kategoriji istaknutog pravnika?
E, sad ću da vam kažem. To je pitanje nad svim pitanjima, i tiče se u stvari sastava sudskih saveta kao tela koje biraju sudije i kao tela koje obezbeđuju i garantuju nezavisnost sudstva. Taj sastav sudskih saveta može biti različit. Uopšte postoje zemlje i koje nemaju sudske savete, ali je već velika većina zemalja u Evropi ih ima. Ali nisu savjeti u svim državama isti, nemaju ni jednak broj članova, nemaju ni jednak sastav. U nekim savetima su samo sudije, nema nikog drugog, nego su samo sudije, recimo kao u Grčkoj, na Kipru i mislim još negde drugde, sad ne mogu da se setim. A u nekim savetima ima i predstavnika društva, da tako kažem, onih koji na neki način predstavljaju glas naroda, koji su tu da malo ubace i vrednosti tog društva u čitav proces izbora sudija. I nekada ti ljudi uopšte ne moraju da budu, ne moraju da budu pravnici uopšte. Ali mi smo se opredelili za rešenje da oni budu pravnici i nema kakvi, nego da budu istaknuti pravnici. E sad, to je ustavotvorac je ostavio to zakonodavcu da dalje reguliše šta je to istaknuti pravnik i moram da vam kažem da o tome ne postoje, koliko ja znam, ama baš nikakvi standardi. Nedavno je Venecijanska komisija, mislim da nema ni mesec dana, imala u Rimu jedan okrugli sto koji se ticao sastava sudskih saveta i pominjani su istaknuti pravnici i mi vidimo da tu nema, da ćemo tu morati use i u svoje kruse. Da ćemo morati prosto da razmišljamo šta je istaknuti pravnik. Prema Ustavu, istaknuti pravnik treba da ima samo 10 godina, odnosno onaj ko konkuriše na javnom konkursu koji raspisuje nadležni skupštinski odbor, treba da ima 10 godina radnog staža, naravno treba da bude diplomirani pravnik, da ima 10 godina radnog staža, da bude dostojan i da nije član političke stranke. E sad, pazite, sad to znači da svako može da se javi na taj konkurs. Sad se postavlja pitanje da li baš svako ko se osjeća istaknutim pravnikom i jeste zaista istaknuti pravnik. I tu mislim da treba zakon dobro da reguliše da li će možda taj neko morati da ima nečiju preporuku kada se javlja na javni konkurs. Da li sasvim sigurno će morati da budu obavljeni razgovori sa svim tim kandidatima i po mom mišljenju, ono što ja zaista mislim, što sam uverena i što smo mi na društvu sudija gde smo već više puta razmišljali o tome šta treba menjati u pravosudnim zakonima, mi smo zaključili da mora da bude uvedena što veća transparentnost u taj proces. Znači da ti razgovori sa istaknutim pravnicima moraju da budu snimani i prikazivani u realnom vremenu, a i da stoje kao mogućnost da ih bilo kad odgleda.
Na početku smo čitavog ovog procesa, ajte da se nadamo da će ta dinamika biti prihvatljiva i da će on biti okončan u nekom zadatom roku i na najkvalitetniji mogući način, ali naravno bit će razloga da se u međuvremenu ponovo čujemo i da proverimo dokle se stigla. Dragana Boljević, sudija Vrhovnog kasacionog suda i počasna predsjednica Društva sudija Srbije, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Thank you.
srpski na srpskom.
Jedan od prvih zadataka razrednog starešine učenika petog razreda jeste da organizuje izbore za predsjednika odeljenja. U toj bitki obično učestvuje više od dvoje učenika, pa nastavniku teško pada da istovremeno sluša barem troje usta koja se nadmeću za reč i izborno pravo. Iako po nekom nepisanom pravilu za predsjednika odeljenja obično bude izabrana vredna i pametna devojčica koja je uzor svim drugarima, to idilično stanje potraje svega dve godine. Jednu od najvećih zagonetki predstavlja pobuna učenika u sedmom razredu, kada naprasno odluče da žele da smene predsjednicu i zamene je predsjednikom. I pored pohvala upućenih učenici, koje stanje u razredu održavalo u najboljem redu, obavezno bi se pojavio dečak koji bi želeo da postane najglavniji. Pošto đaci svoje izbore shvataju vrlo ozbiljno, često prave čak i promotivne plakate oslikane temperama kojima je na prošlim izborima izlepljeno i dvoje nastavničkih kola.
Srpski na srpskom.
Kako se broje usta ili kola? Kaže li se bitki ili bici, zagonetki ili zagoneci? I može li od glavnog biti glavniji i najglavniji? Za bitke i zagonetke važna je sibilarizacija, glasovna promjena pri kojoj se suglasnici KGH ispred vokala I zamenjuju suglasnicima CZS. Jedno od važnijih odstupanja tiče se dativa i lokativa jednine imenica sa osnovom na CK, ČK, ZG, SH i TK, kod kojih promjena izostaje. Međutim, postoje i dubletni oblici koji se mogu koristiti i sa izvršenom glasovnom promjenom i bez nje, recimo bitki bici, zagonetki zagoneci, te su oba oblika pravilna. Brojni pridevi spadaju u grupu glavnih brojeva, a koriste se uz imenice koje imaju samo množinu i zovu se pluralia tantum i uz one imenice koje označavaju predmete u paru. Ovi brojevi se menjaju kao pridevi, što znači da se njihove kategorije određuju na osnovu kategorija imenice uz koju stoje. Kola i usta su zajedničke imenice srednjeg roda, koje imaju samo oblike množine. Pošto su srednjeg roda, uz njih stoje oblici za srednji rod, troja usta i dvoja kola. Najglavniji je superlativ od prideva glavni. Iako je njegova upotreba u svakodnevnoj komunikaciji ređa, može se koristiti kada se želi istaći najviši stepen značenja važan, vredan, bitan ili značajan.
Kako se razrednom starešini uopšte nije dopala ideja o menjanju nečega što sasvim dobro funkcioniše, morale su se preduzeti protivizborne mere. U toj bici više nisu učestvovali samo učenici, nego i sam nastavnik. Dečak, koji je hteo da bude najglavniji u odeljenju, bio je ujedno i najglasniji. Ni troja drugih usta ne bi vredilo u toj raspravi. Kako bi sprečio da najmanje dvoja kola stradaju u novoj predsjedničkoj kampanji, razredni starešina je pribegao lukavstvu. Okupio je svoje učenike i objavio da je došao do rešenja kojim će stati na put novoj izbornoj zagoneci. Pošto su školski izbori đacima bili zvanični i pravosnažni poput državnih, nastavnik im je skrenuo pažnju da predsjednički mandat traje 4 godine, dakle do kraja 8. razreda, i da prevremenih izbora zbog učeničkog hira sigurno neće biti.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio televizija Srbije, Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini, a borbe su sada gotovo potpuno prenete na istok i jug zemlje, javljaju novinske agencije. Vlasti u Kijevu navode da Rusija priprema veliku ofanzivu u tom području. Ukrajinska vojska nastavila je sa granatiranjem Donjecka i Luganska. Za danas je dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila. Nakon razgovora sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Kijevu tokom vikenda, austrijski kancelar Karl Nehammer putuje u Moskvu, gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Detaljnije Nikola Denčić.
Vlasti samoproglašene Donjecke narodne republike saopštile su da su u združenim akcijama sa ruskom vojskom preuzele kontrolu nad 80% oblasti Luki u Marijupolju. Kako se dodaje, veliki deo lokalnih ukrajinskih snaga pokušava da se povuče ka obodima grada. Najavljeno je i dodatno angažovanje jedinica Donjecka i Luganska. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija okuplja desetine hiljada vojnika za novu ofanzivu, dok pojedini ukrajinski zvaničnici tvrde da je napad ruskih snaga za preuzimanje jugoistoka zemlje već počeo. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj također je naveo da postoji verovatnoća od zaoštravanja sukoba. Dešavanjima u Ukrajini biće posvećen sastanak ministara spoljnih poslova država članica. O novim sankcijama protiv Moskve se uvek razgovara, ali se o tome neće odlučivati u toku dana, istakao je Borelj. Predsjednik Zelenski je dodatnu vojnu pomoć zatražio od Južne Koreje, ali tamošnje vlasti navode da to trenutno nije moguće. Prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, strane države nastavljaju da dopremaju oružje Ukrajini. Kako se ističe, u posljednjim akcijama je uništeno nekoliko sistema S-300, koje, kako je navedeno, isporučila jedna evropska zemlja.
Na Zapadnom Balkanu stopa rasta će opasti na 3,2% u ovoj godini, a efekti rata u Ukrajini prelivaju se na region uglavnom kroz kanal sirovina, objavila je Svetska banka u svom izveštaju. Ta institucija prognozira da će procenjeni rast BDP-a u Srbiji u 2022. biti 3,2%, a u narednoj godini 2,7%. To je za 1,3% manje u odnosu na procene iz januara. Od jutros barel nafte je oko 100 dolara. Naša zemlja će nastaviti da uvozi naftu jadranskim naftovodom i posle 15. maja. Naftne kompanije moraće da prave operativne rezerve, objašnjava generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević.
Doneta je uredba o formiranju operativnih rezervi koji stupa na snagu 1. jula 2022. godine i od tada će sve kompanije koje stavljaju derivate nafte na tržište, a to su proizvođači i uvoznici, ukupno bih rekao negde oko 90 kompanija, će imati obavezu da u svakom trenutku na svojim zalihama o svom trošku imaju derivate nafte na nivou od 4 dana svoje prosečne prodaje u prethodne 3 godine. Iz godine u godinu će se povećavati i taj broj dana i doći ćemo na trenutku do 10 dana, što je prilično velika zaliha, jer svaka naftna kompanija će morati iz svog kapitala da uloži novac u te derivate nafte i morat će da ih, da kažem, i čuva, zanavlja i tako dalje, što podiže troškove stavljanja goriva na tržište.
Kaže Tomislav Mićović, predsjednik stranke Slobode i Pravde Dragan Đilas na svoj zahtev ide na sastanak kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Susret je zakazan za 16 časova u zgradi predsjedništva. Kako je najavio Đilas, tema će biti rešavanje političke krize u Beogradu. Inače, Gradska izborna komisija odlučila je da se 16. aprila ponove izbori za odbornike Skupštine grada na 4 biračka mesta. Premijerka Ana Brnabić kaže da je susret Vučića i Đilasa deo demokratskog procesa, jer je, kako je podsjetila, stranka Slobode i Pravde postala parlamentarna. Gostujući na televiziji Happy, založila se za nove izbore u Beogradu, a nije protiv ni novih parlamentarnih. Brnabićeva je rekla da ne vidi ništa loše ako u narednom mandatu ne bude na funkciji predsjednice vlade, ali je poručila da će svakako ostati u Srpskoj naprednoj stranci. Emmanuel Macron i Marine Le Pen naći će se u drugom krugu predsjedničkih izbora. Epilog je juče održano glasanje u Francuskoj. Dosadašnji predsjednik Macron kaže da je Francuska pokazala da je primjer demokratije jedna od najznačajnijih država Evropske unije.
Vaše poverenje me obavezuje. Možete računati na mene da ću realizovati projekat napretka, francuske i evropske otvorenosti i nezavisnosti. Pozivam sve sugrađane, bez obzira na njihov izbor u prvom krugu, da nam se pridruže. Želim da doprem do svih onih koji žele da rade za Francusku. Spreman sam da izmislim nešto novo, kako bih spojio različite uverenja i senzibilitete.
Le Penova obećava da će za 5 godina promeniti Francusku.
Počastvovana sam što mi je francuski narod pružio priliku da se u drugom krugu izborim za mesto predsjednika. Izboriću se sa podelama u Francuskoj ukoliko se Francuzi u drugom krugu predsjedničkih izbora opredele za mene. Obezbediću nacionalnu nezavisnost, kontrolisaću imigraciju i vratiću bezbednost za sve.
Drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj zakazan je za 24. april. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ocenjuje epidemiolog Branislav Tiodorović, upozorava međutim da se u narednim nedeljama može očekivati blagi porast novoobolelih.
Moramo očekivati, s obzirom na sve što se događa u ovom mesecu, dakle i izbori i postizborne aktivnosti, veće okupljanje ljudi, veći kontakti i dolaze nam katolički i pravoslavni Vaskrs, moramo očekivati da u tim kontaktima mora biti i onoga što se na neki način povećava. Ne očekujem nikakav veliki talas, nego sigurno jedno malo povećanje.
Grčka od maja do kraja leta ukida sve mere i svi nevakcinisani moći će da uđu u tu zemlju i bez negativnog brzog testa, piše grčki portal Enimetoriko. To znači da nevakcinisanima neće biti potrebni testovi da bi sedeli na otvorenim prostorima u barovima, kafićima, restoranima i noćnim klubovima. A i pored potpune blokade, raste broj zaraženih koronom u Šangaju. Grad od 26 miliona stanovnika prijavljuje 26.000 obolelih na dnevnom nivou. Stanje predsjednika Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića je stabilno i danas bi trebalo da bude ponovljena kompletna dijagnostika. To je za RTS rekao direktor kliničkog centra Niš dr. Zoran Perišić. Još nije saopšteno šta je uzrok sletanja s puta i prevrtanja automobila u kojem su bili Rasim Ljajić i Branko Gogić koji je preminuo na licu mesta. U prostorijama Socijaldemokratske partije Srbije u Dečanskoj 1 otvorena je knjiga žalosti povodom smrti Gogića. Navršavaju se 23 godine od ubistva Slavka Ćuruvije, urednika i izdavača Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Ćuruvija je ubijen s leđa na Uskrs 11. aprila 1999. godine tokom NATO bombardovanja. Sudsko veće specijalnog suda je osudilo na po 30 godina zatvora nekadašnje pripadnike službe državne bezbednosti Radomira Markovića i Milana Radonjića, a na po 20 godina Ratka Romića i Miroslava Kuraka koji je dalje u bekstvu. Slavko Ćuruvija fondacija pozvala je danas apelacioni sud da potvrdi presudu za Ćuruvijino ubistvo, navodeći da se i ova godišnjica obeležava bez pravosnažne sudske presude. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 365. nedelju na prvom mestu ATP liste. Ove nedelje nastupa na turniru u Monte Carlu. Sutra igra prvi meč protiv Španca Fokine. Danas će biti odigrane poslednje 3 utakmice 30. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 18.30 Radnik u Surdulici dočekuje Novi Pazar. Vojvodina se sastaje sa Proleterom, dok će u Kruševcu igrati Napredak i Metalac. Danas u Srbiji do kraja dana pretežno sunčano, relativno toplo vreme, temperatura do 15 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 10, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 53%, vazdušni pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. 12 časova i 9 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. april 2022. godine. Reka Dunav, Linz 378 378 cm, Kornojburga 316 316, Bratislava 386 386, Komarno 298 298, Estergom 234 234, Budimpešta 290 290, Dunafeldvar 2020, Baja 266 266, Mohač 269 269, Bezdan 101 101 cm, Apatin 159 159, Bogojevo 126 126, Vukovar 113 113, Bačka Palanka 149 149, Novi Sad 182 182, Zemun 344 344, Pančevo 363 363, Smederevo 512 512, Veliko Gradište 775 775, Turn Severin 748 748 cm, Prahovo 282 282, Ruščuk 278 278, Đurđevo 203 203, Crna Voda 153 153, Braila 218 218. Reka Drava, Botovo 64 64 cm, Terezino Polje minus 325 minus 325, Donji Miholjac minus 78 minus 78, Osijek minus 97 minus 97. Reka Tisa, Tisa Beč 163 163 cm, Vašaroš Namen 385 385, Tokaj 539 539, Solnog 450 450, Segedin 372 372, Senta 357 357, Novi Bečej 293 293, Titel 306 306. Reka Sava, Zagreb minus 183 minus 183 cm, Gradiška 248 248, Slavonski Brod 252 252, Slavonski Šamac 91 91, Sremska Mitrovica 315 315, Šabac 179 179, Beograd 307 307 cm. Reka Kupa, Karlovac 23 23, Reka Una, Novi Grad 102 102, Reka Sana, Prijedor 113 113, Reka Vrbas, Delibašino selo 125 125 cm, Reka Bosna, Doboj minus 7 minus 7 cm, Reka Lim, Prijepolje 122 122, Reka Drina, Foča bez podataka, Radalj 101 101 i Reka Velika Morava, Varvarin minus 101 minus 101, Bagrdan 80 80 i Ljubičevski most minus 250 minus 250 cm. Evo i prognoza vodostaja za 13. april 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 152 152 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 295 295 cm. Temperature: u Bogojevu vode 11,2 stepena, vazduha maksimalna 12,8, minimalna 2,6, srednja 8, u 7 časova 3 stepena. U Novom Sadu vode 10,5 stepeni, vazduha maksimalna 11,9, minimalna 2, srednja 7, u 7 časova 2 stepena. U Zemunu vode 10,3 stepena, vazduha maksimalna 11,4, minimalna 2,2, srednja 6,5, u 7 časova 2 stepena, padavine 0,2 mm. I tendencije: Tisa u opadanju, Sava u manjem opadanju, Velika Morava u stagnaciji, Drina u manjem porastu, Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Drava u porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. april 2022. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 апреля. Река Дунай, Линц 378, Корнебург 316, Братислава 386. Комарно 298, Эстергом 234, Будапешт 290, Дунавфельдвар 20, Бая 266, Мохач 269, Бездан 101, Апатин 159, Богоево 126, Вуковар 113, Бачка-Паланка 149, Новий Сад 182, Земун 344, Панчево 363, Смедерево 512, Великоградище 775, Турн-Северин 748, Прахово 282, Рушчук 278, Джурджево 203, Цырновода 153, Браила 218, река Драва, Ботово 64, Терезино поле минус 325, Доня Михолец минус 78, Осек минус 97, река Тиса, Тисабеч 163, Вашарошнамен 385, Токай 539, Солнок 450, Сегет 372, Сента 357, Новий Бечей 293, Титель 306, река Сава, Загреб минус 183, Градышка 248, Славонский брод 252, Славонский шамац 91, Сремско-Митровица 315, Шабац 179, Белград 307, река Купа, Карловац 23, река Уна, Новиград 102, река Сана, Приедор, 113, река Варбас, Дальбашно село, 125, река Босна, Добой, минус 7, река Лим, Приеполе, 122, река Дрина, Радаль, 101, река Марава, Варварин, минус 101, Багардан 80, Любичевский мост минус 250 сантиметров. Прогноз уровня воды на 13 апреля. У Бездана 152, у Сремско-Митровицы 295 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 11,2, температура воздуха максимальная 12,8, минимальная 2,6, средняя 8, в 7 часов 3 градуса. В Новий Саде температура воды 10,5, температура воздуха максимальная 11,9, минимальная 2, средняя 7, в 7 часов 2 градуса. В Земуне температура воды 10,3, температура воздуха максимальная 11,4, минимальная 2,2, средняя 6,5, в 7 часов 2 градуса, осадки 0,2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка повышается и устойчив. Драва, уровень воды повышается. Тиса, уровень воды понижается. Сава, уровень воды слегка понижается. Дрина, уровень воды слегка повышается. Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 апреля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
That's my
Danas časova 25 minuta, u trećem smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U studiju moja koleginica Dragana Kovačević i verujem da naši slušalci već pretpostavljaju da imamo neke zanimljive preporuke za čitanje, a vreme je idealno za to, Dragana.
Da, bit će tri knjige, ali ovako ćemo protrčati kroz knjige, jer su to ipak preporuke. Prva je portugalska književnica Marta Bataljo, Nevidljiv život Euridis Guzmao. Objavljivačka kuća Dereta prevela sa portugalskog Vesna Stamenković. Inače, ova autorka je rođena u Brazilu 1973. godine. Radila jedno vreme kao urednik u izdavačkim kućama, potom se preselila u Njujork i sad živi u Americi. Znači, ova knjiga je njen prvi roman, prevedena više jezika. Snimljen istoimeni film koji mi nismo imali prilike da vidimo, ali bilo bi sigurno zanimljivo pogledati ga. Roman govori o dvema odvažnim ženama koje su svaka na svoj način pokušale da se suprotstave tom patrijarhalnom društvu, to su 40. godine u Brazilu, ali tako je bilo na kraju u celom svetu. Dve sestre, mi pratimo njihove sudbine, njihove živote. Jedna se zove Gvida, druga ova naslovna Euridis Guzmao. Znači, Gvida je uzela život u svoje ruke, znači ona napravila taj iskorak, otišla od porodice, nestala od njih, nisu ni znali šta je s njom, dok je druga prihvatila sve ono što je društvo očekivalo nje da bude dobra ćerka, dobra žena, dobra za okolinu, za susede, znači da nema nikakvih mrlja u svom ponašanju i skakanja, ali je ona bila jako usamljena i da bi tu svoju usamljenost nekako lakše prebolela, ona se bavila raznim stvarima, ali toliko ulazila strastveno u to i da šije i da kuva i da piše, da je preterivala. I sad tu zalazimo u taj latinoamerički magijski realizam. Znači, ako ste voljeli Markesa, Amada, uopšte latinoameričke pisce, mnogo toga ćete otkriti kod ove autorke. Tako teke male komične stvari, apsurdne stvari, nemoguće stvari, to je taj magijski realizam. I kroz priču, znači, o njenom životu, mi otkrivamo u stvari i naslovnom sugerišnje Nevidljivi život Euridis Guzmao, kako su te žene u stvari bile nevidljive. To je na neki način, možemo reći, i feministički roman. I mnogi su upoređivali ovu autorku sa Izabelom Allende, koja je inače poznata u latinoameričkoj književnosti sa brojnim romanima, ali i sa Elenom Ferrante. Upravo zato što u prvi plan stavlja ženu i njihovu borbu za emancipaciju. Tako da na početku mi vidimo jednu mirnu ženu koja je imala ambicije, ali je ćutala i krila u sebi, naprijed volela da svira, ali roditelji su smatrali šta će ti sviranje, to je samo da pred gostima se pokažeš, do jedne buntovnice, ali pod stare dane ona se opredeljuje da čak studira istoriju i da piše roman koji se zove Nevidljivi, i taj Nevidljivi, to je u stvari njen život i svih žena koje su živele u tom društvu patrijarhalnom koje je sputavalo ljude da budu nešto drugo. I mislim da je jako lepo stilski napisano, lepe su rečenice. Portugalska književnost je dobra književnost i sad smo imali pre neku nedelju, mislim da je sad već dve nedelje, u Narodnoj biblioteci Srbije dane portugalske književnosti kad su bila tri autora iz Portugalije i neposrednom kontaktu su predstavljali istorijske romane, poeziju, romane klasične, tako da smo mogli da vidimo to bogatstvo te književnosti. Sad, sticam okolnosti, nismo imali dve godine susrete s piscima, evo sad smo imali. Da onda napravimo paralelu i sa domaćom književnošću, da ne bude samo prevedena. Marko Krstić, inače pisac i scenarista, od prošle godine i direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, je objavio 2019. roman Mundo Libra, što je u stvari priča o Che Guevari. Ona je imala već tri izdanja, taj roman, a zašto je on sad dobio neku novo čitanje, novu aktuelnost? Jer je tačno pre dve nedelje objavljena agencijska vest da je umro Mario Teran, bolivijski vojnik koji 1967. streljao Che Guevaru. Tako da se ponovo publika zainteresovala, vrata za čitanje ovog romana, jer taj roman je neobičan po tome što prati posljednja tri dana u životu Che Guevare. Znači, to nije priča o Che Guevari, ono, biografska, romantizovana, nego jeste fikcija, ali zasnovana na činjenicama. Ta posljednja tri dana skrivanja po šumama, kad su bili već u okruženju bolivijske vojske, i ima dosta tu i simbolike u romanu na tajnu večeru, izdaju, ili imamo judu u liku izdajnika Kombe, koji odaje vojnicima da se nalazi Che Guevara. Pa onda imamo scenu kad Che Guevara posljednje parče pogače deli sa svojim saborcima, to je opet na u tajnoj večeri, to znamo, taj simbol deljenja pogače. Znači, mnogo simbolike krije ovaj roman, ali mnogo i fiktivnih, mnogo istorijskih činjenica. Da imamo sad jedan intimni lik Che Guevarin, da je on bio požrtvovan otac, suprug i dobar prijatelj prema svojim saborcima i drugarima. I onda shvatimo, kad ovako vratimo, da je prošlo više od 50 godina njegove smrti, koliko je njegov lik fascinantan i dan danas, ne samo za pisce koji pišu o njemu i istoričare koji proučavaju, nego dolaze tolike generacije i svi dalje vole da zakače poster Che Guevare, da nose one kačke, simbolično njegov zeleni sa petokrakom. Jednostavno, on je simbol nekog otpora, revolucije, čovjek koji nije morao sve to da bude, jer on je bio u jednoj dobroj građanskoj porodici rođen, ali taj simbol otpora i slobode, očigledno da svaka generacija i svaki mladi čovjek može lako se identifikuje. A Marko Krstić je napisao jedan stvarno uzbudljiv roman koji nije tako veliki, ali samo pokazuje koliko ima neispričanih priča u istoriji, u životu, i da uvek možete da se vratite tome, na primjer Che Guevari. Ja mislim da nikad nam neće biti dosta priča Che Guevari. Stvarno dobar roman i ne čudi me da je to imao već 3 izdanja. I sam autor, kad sam ga nedavno pitala, on kaže, ja sam već i zaboravio taj roman, ali kaže, stalno čujem da se štampa. I ja sam ga sad više stavila u kontekst smrti čoveka koji je vrlo čudno, on je, znači, umro prirodnom smrću, ali ceo život je nosio to, tu kao mrlju i neko kajanje. On je stalno govorio da je to morao da uradi zato što je bio vojnik koji je izvršavao naređenja, ali očigledno ga je proganjalo to ceo život. Evo, doživio je da umre prirodnom smrću. Nažalost, Che Guevara je tragično skončao. On je streljan i baš ta 3 dana posebna su vrlo divno opisana, to njegovo sedenje u tamnici, preispitivanje života. Mislim da će svako uživati ko bude pročitao ovu knjigu. I samo da kažemo, pošto je o tome već bilo reči na ovom programu, kad je bila dodela nagrada Ljubiše Rajić za prvi objavljeni prevod, dobila je mlada prevoditeljka koja je stvarno uspela da nekako nešto uradi što niko nije. Nađa Parandilović se zove, zaboravila sam da kažem, da ja se ne sjećam da je neko preveo jednu pričicu Čehovljevu koja se zove Kaštanka. Antona Pavlovića Čehova svi znamo da je dobar u pričama, u dramama. Jednostavno, to je kad kažete Čehov, odmah pomislite. Ali ovo je jedna divna knjižica za decu i za odrasle. Jer ja sam sa uživanjem čitala, znači uopšte nisam osjećala da je Čehov namenio mladima, jer je to toliko topla priča o jednoj kuci koja se gubi i ta njena avantura, i toliko to vam deluje blisko i normalno, te ljudske osobine koje prepoznajemo i u životinjama i u njihovim odnosima, samo pokazuju stvari koliko je priča važna i kako smo se mi izgubili u današnjem vremenu da deci ponudimo nešto kvalitetno i dobro. Šta će bolje nego Čehov klasik za decu, a ova mlada Nađa Parandilović je uspela da sa ruskog prevede, stvarno vrhunski je prevedeno, ali tako sam čula od članova žirija, to su najbolji naši prevodioci, udruženje književnih prevodilaca. Eto, i za decu imamo danas jednu preporuku, da, ali i za roditelje. Znači, nemojte samo deci pročitati, nego i vi pročitajte, jer vidjet ćete da je lepa knjiga.
I u svakom slučaju, lepo što si nam napravila jedan takav izbor da praktično za svakoga
da,
bude.
Da, za svaku po nešto. Znači, da ne bude uvijek samo prevedena književnost,
koju ja više volim. Da, Dragana Kovačević, najljepši ti hvala.
Once in a moon, I would lock in the rhythm. She put Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sam. Mi smo Jetel. I ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon. Ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album regionalne dive Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program muzika Teda Jonesa. Kolačeva zadužbina 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. zar ne znaš da bi tvoja ostala? Čak i kad bi slomio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela? Čak i da za uzra bude mi svu sreću sveta ovoga, zar ne znaš da bi tvoja
Kragujevac se ulepšava i podmlađuje. Naime, studijom revitalizacija fasada u starom gradskom jezgru koji je izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture obuhvaćena su 22 objekta iz 19. i prve polovine 20. veka koji su važni za kulturu sećanja i istoriju arhitekture ovog grada. Do sada je iz gradskog budžeta za revitalizaciju samo tri stara zdanja izdvojeno 100 miliona dinara, a ovaj veliki posao trajeće u narednih 6 do 7 godina. Evo šta je u razgovoru sa Nenadom Karamijalkovićem, direktorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, zabeležila Biljana Nešić.
Ovde u centru Kragujevca ispred zgrade nekadašnje prosvete koja je već duže vreme u rekonstrukciji, u društvu sam Nenada Karamijalkovića. Koliko vidim, ovde su glavni fasaderski radovi završeni.
Uglavnom radovi na ornamentici su gotovi, obijanje one prvog fasadnog dela maltera i sada kreću i ti, da kažem, fini radovi na samoj fasadi i na kupoli i, kažem, negde je očekivanje u naredna dva meseca, odnosno do kraja maja meseca, da će radovi na ovoj zgradi prosvete, odnosno palati Milana Nikolića, biti završen.
Evo, po čemu je značajan ovaj objekat?
On je jedan od najstarijih objekata u starom gradskom jezgru Kragujevca, odnosno od te 22 zgrade, 22 objekta koje smo mi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u oktobru 2020. godine odredili kao prioritetne za sanaciju i za rekonstrukciju, zato što su to objekti koji su nastali početkom 20. veka, taj deo, da kažem, od bloka Moskve do Palate Milana Nikolića i dalje zgrade sa atlasima, koji pripadaju tom Art Nouveau stilu sa elementima secesije, pre svega uticajem iz Beča, iz Pešte, veoma lepe građevine koje predstavljaju jednu arhitektonsku celinu, a takođe i građevine koje su od velikog istorijskog značaja. Kao što rekao, to je bila zgrada koju je podigao jedan od bogatijih kragujevačkih trgovaca, Milan Nikolić. Interesantno je, na primjer, pomenuti da je prilikom obeležavanja stogodišnjice kragujevačke gimnazije kao prve gimnazije u obnovljenoj Srbiji, u modernoj Srbiji, 1933. kada je kralj Aleksandar dolazi u posetu Kragujevcu, on je upravo tu bio smešten u toj palati.
Upravo su počeli radovi na stambeno-poslovnom objektu u ulici 27. marta, poznatijem kao zgrada sa atlasima. Zahtevan posao zbog ornamenata na ovom zdanju, ili tako?
Tako je, ona je značajno zahtevnija u odnosu zgrade prosvete, u smislu da je i veće površine, a takođe ornamentika je veoma izražena, upravo taj uticaj secesije koji sam pomenuo, Bečke i Peštanske škole na početku 20. veka. Imamo i veoma izraženu kupolu koja se nalazi na tom ugonom delu, ali ono što ste vi pomenuli, možda i najreprezentativnije, to su ta dva atlasa koje možda stilski, da kažem, ne odgovaraju toj građevini, ali čine je zaista veoma reprezentativno i poznatljivo, tako da eto, nadamo se da ćemo u toku ove godine obe te građevine sanirati, rekonstruisati i da će zasvijeti u svom puno sjaju kako su izgledali tada početkom 20. veka.
Rekli ste da su 22 objekta obuhvaćena studijom revitalizacije fasada u starom gradskom jezgru Kragujevca. Kako su utvrđeni prioriteti?
Da, pa gledali smo koji objekti su u, da kažem, lošijem stanju, koji iziskuju neophodnu sanaciju. Ima tu još građevina, osim tih 22 objekta, koji svakako zavređuju pažnje, koji su valorizovani okolo starog gradskog jezgra, ali koji se nalaze u dobrom stanju, čiji vlasnici ili korisnici, uglavnom banke, održavaju to u dobrom stanju po merama tehničke zaštite koje propisuje zavod, tako da su one bile izuzete iz ove studije. Ovde smo se samo fokusirali fokusirali dakle na one građeve za koje iziskuje se radovi u narednom periodu, kako se ne bi zapustili do onog stanja da rizikujemo sam njihov opstanak. Tako da za ovu godinu su izabrane tri zgrade, tri objekta, pomenuo sam prosvetu, zgrada sa atlasima i sledeća koja sredi nakon što se ove dve završe, to je takozvana zgrada Pekar i Jevtić, koji se nalaze preko puta palate Milana Nikolića, odnosno zgrade prosvete, a nakon toga, u zavisnosti naravno od budžeta grada, odnosno od investitora, u ovom slučaju to je grad Kragujevac, i naredne fasade u narednom periodu, odnosno narednim godinama koji slede.
Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo Nenad Karamjalković, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, i želim vam uspešan posao na ulepšavanju Kragujevca.
Hvala i vama.
U sportskom delu emisije o fudbalu večeras tri utakmice Super lige. Naš gost je fudbalski poslanik Rade Đurović, a sa njim je razgovarao Milan Bigović.
Večeras će biti zanimljivo na fudbalskoj sceni, rasplet u play-offu i play-outu. Podsećam i na parove, Napredak Metalac, Radnik Novi Pazar, Vojvodina Proleter, 18 časova 30 minuta. Čini se da je najlakše Napretku, sam odlučuje o sebi. Ako pobedi, igraće u play-offu, a Mladost se seli u play-out. Sa nama je Rade Đurović, uvaženi fudbalski poslanik, i želimo da čujemo i njegovo mišljenje.
U pravu ste, dobar dan prvo vama i vašim slušalcima. Što se tiče toga, to je najinteresantnija utakmica, će direktno opredeliti tog učesnika za koji još vlada onako neizvesnost ko će, da li će to Napredak, da li Mladost, Lučani, čak neke šanse ima, kao što rekao smo, i Radnik iz Surdulice, ali Napredak rešava sudbinu sve u njegovim rukama. Ako kod kući kao domaćin ostvari pobedu nad Metalcem, rešio sve dileme, dobijamo, ostaje u toj elitnoj grupi, u play-offu, ovi ostali će se boriti za opstanak u drugom delu tabele. Da li ćemo uživati? Nadam se da hoćemo, pošto ta utakmica sama od sebe, niko ne drugi, nema nekog velikog utjecaja. Jer gde god je kod nas bilo da ima neko sa strane još interesa od neke utakmice, rađale su sumnje, dileme, analize i tako dalje, i kvarili su nam i ono malo užitka koje gajimo i nosimo kada gledamo naše fudbalske utakmice.
Radnik protiv Novog Pazara morao bi da pobedi sa 4 ili više golova razlike, a do sada je u sezoni postigao samo 22 gola. Rekli bismo, nije realno.
Nije realno, nije to. Čuda su uvek moguće, ali to apsolutno nije realno, pogotovo za klub koji je poznat po tome da ne postiže veliki broj pogodaka, tako da je, da je to u sferi onako nekih enormnih iznenađenja.
Naravno da sam vas pozvao i zbog večitih rivala, Crvena Zvezda sigurna protiv Radničkog iz Kragujevca, Partizan samo remi u nadmetanju sa Čukaričkim, ali i velika greška arbitra, objektivno Partizan je oštećen, takav je moj utisak.
Jeste, derbi, predstavnici dva naša najveća kluba će izgledati, to će postati uobičajena praksa, da upinju strelice jedni prema drugima, da se analizira svaka i najmanja situacija sporna, što se ne može reći za ovu da je baš najmanja, ali samo to opredeljenje sudije, da li će u onoj situaciji koja se dogodila na stadionu Čukaričkog, kada je odbrani igrač Čukaričkog kao pretposljednji igrač odbrane šaplo nenamerno ili namerno, apsolutno nema nikakvog uticaja za one koji se pozivaju na namerno ili nenamerno, načinio je prekršaj i po pravilima fudbalske igre to je isključenje. Znam da će nas mnogi pitati oko laici, a šta je sa VAR-om, mnogi drugi pitaju da li je to u nadležnosti VAR-a. Ja po ko zna koji put ponavljam, VAR nije uveden iz kulturnih razloga ili iz nekih trendova modnih. VAR je uveden da bi se pomoglo sudijama da donesu ispravnu odluku. Kad god iz VAR sobe ljudi, sudije reaguju i pomognu da se donese ispravna odluka, znači da je to dobro odrađen posao. U ovoj situaciji, da li je bilo pomoći od ljudi iz VAR sobe, ne znam. Čudno je to da je bilo sugestije, bilo kakve ili signalizacije, što nije tačno da je zabranjeno sudijama, jer suština je sudijske kompletne ekipe da jedni drugima pomažu u situacijama za koje procenjuju da glavni arbitar nije mogao najbolje da sagleda situaciju. Ali to sad bavimo se to analizom tog prekršaja, kako ga tumačiti ili neka i one neverne tome uveravati u jednu stranu odluke ili drugu. Međutim, pokazuje to kod nas, još mi nemamo snage kada su ta dva velika kluba da se realno pozabavimo problemom, nego će uvek odapinjati jedni prema drugima strele. Nadam se da će ovo biti samo uvertira i da neće uopšte imati uticaja na ovaj derbi koji je pred nama, i nadam se da ćemo imati prilike da u tom derbi ipak malo uživamo u fudbalu, a ne da se bavimo spornim detaljima. A što se tiče samih sudija, bilo bi dobro da se i oni zamisle koliko dobro koriste usluge VAR sistema.
Hvala vam puno na uključenju i razgovoru.
Hvala i vama.
Bio je to gospodin Rade Đurović.
Sa Radetom Đurovićem razgovarao je moj kolega Milan Bigović. U 12 časova i 56 minuta stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Miroslav Antonijević i Žarko Bovan. Producent je Branislav Jerković, a muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.
kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam.